sithole kumbe sithole njengenkampani ugwalo olutshengisa ke ukuthi sifanele sibe sisebenza sisebenza ngoba umsebenzi esiwenzayo ngokugaya impuphu ke kuthe ke hayi abantu abangeke baze badila nxa kuthiwa kuvalelwe bavalelwe ukuthi badle. So ngaleso sizathu sibhalelwe ugwalo olusinika imvume ukuthi sivuleke inkampani sibe sisebenza. Kuzisebenzi ke kulobuzima ke ngoba izisebenzi nxa zingagada zisuka nsuku zonke ngekhaya zisize emsebenzini zilakho ukuthi zihlangane mhlawumbe lapho ezigade khona kumbe ibhasi kumbe kuyini njengoba kuthiwa kuzasebenza amazupko kuphela. Bayagcwala abantu ekumazupko besokusiba le ngozi yokuthi nxa kuyabe kulo munye olayo. So thina besicabanga ukuthi ke sizakhulumisana lezisebenzi ukuthi zihle zibuye ke zizehlala emsebenzini ngaleso sikhathi se-lockdown ukwenzela ukuthi zingahambi zisuka ezindlini ngoba zingaqala ukuthi zihambe zisuka ezindlini kungaba lohlupho lokuthi omunye wabo agcine mhlawumbe ebamba lowo mkhuhlane.
Udubo lokusilela kwempuphu sesingakhangelela ukuthi soluzaphela yini njengoba idola leMelika selivunyelwa.
Kuba lobunzinyanyana ke ukuthi singathi kungaba lobubelo ngoba ke okuqakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi ke okungekho elizweni yiwo kanye umumbu. Umumbu esiwugayayo kathesi ngumumbu ovela kwamanye amazwe. Khonokho nje kodwa kukhomba ukuthi akungabe kube lo mumbu owanelayo ngendlela yokuthi umumbu uyabu uthengwa ngemali yangaphandle kwamazwe njalo imali yangaphandle kwamazwe kayisilayo eningi njengelizwe ukuthi singenelisa ukuthi sibise umumbu ngobuningi bawo. Alibana ngabe ukuthi imali yangaphandle kwamazwe uhulumende uwenze yaba khona eningi kakhulu bekungaba lula ke ukuthi ke sibise ke umumbu abantu bathole impuphu eyaneleyo. But okwakhathesi kangiboni ukuthi inganela impuphu kungaba ikhokhonoko ukuthi abantu baphile kuphela kodwa ke iyabe ingeneli and ingozi ibe ukuthi besokusuthi labo abahlakaniphileyo bese bethenga impuphu ayinengi besiyathekisa ke ezitaladeni emkambe omnyama. So kuba ingozi ke njalo kuba yinto ebuhlungu ebantwini ikakhulu kithi osomabhizinesi ngoba kwenzakala ukuthi uhlale mhlawumbe iviki amabili amathathu ungatholanga ke lowo mumbu wokugaya. Konke khonokho yikho kwenza ukuthi sibone ukuthi hayi ukwenela komumbu mbonani kungaba nzinyanyana.